Κύριε, δίνουμε δόξα σε σένα, γιατί είσαι το απόλυτο καλό, η απόλυτη αγαθότητα. Και σε ευχαριστούμε γιατί στις κοιλάδες της ζωής μας μπορούμε να πούμε μαζί με τον Ψαλμοδό, αν ο νόμος σου δεν ήταν η τρυφή μου, θα είχα καταναλωθεί μέσα στη θλίψη μου. Σε ευχαριστούμε για το λόγο σου και τις υποσχέσεις σου. Σε ευχαριστούμε γιατί τα λόγια σου είναι πνεύμα και ζωή. Κύριε, καθώς θα ανοίξουμε τα μονοπάτια τα θεία, άνοιξέ μας το νου με το πνεύμα σου το Άγιο και μίλησε στην καρδιά μας και φώτισε το σκοταδισμό μας στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Θα ολοκληρώσουμε το 11ο κεφάλαιο. Θα δούμε αν προλάβουμε να μπούμε να κάνουμε την εισαγωγή στο 12ο που αναπτύσσει το μεγάλο θέμα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος ο Παύλος. 12 κεφάλαιο, 12ο και 14ο είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, όπου έρχεται να βάλει τάξη στις καταχρήσεις και όχι να ακυρώσει τα χαρίσματα, θα τα πούμε μαζί σου μελλοντικά. Και ανάμεσα στο 12ο και 14ο κεφάλαιο μεσολαβεί για να εξισορροπήσει τα πράγματα το 13ο το κεφάλαιο με τον ύμνο παράλληλα της αγάπης. Σήμερα, στο 11ο κεφάλαιο, από το στίχο 23 και επόμενα, ο Απόστολος Παύλος, με αποκάλυψη Αγίου Πνεύματος, μας δίνει λεπτομέρειες που ούτε ο Κύριος, προσέξτε, άμεσα στους 12 έδωσε. Ο Κύριος πολύ αργότερα, με αποκάλυψη Αγίου Πνεύματος, δίνει στον Απόστολο Παύλο λεπτομέρειες που δεν μας τις έχουν οι συνοπτικοί Ευαγγελιστές, ούτε ο Ιωάννης, και υπάρχουν οι λεπτομέρειες αυτές, οι θαυμαστές, στην πρώτη προς Κορινθίους. Ήδη έχει κάνει μία νήξη στο 10ο κεφάλαιο, όπου μιλάει για το τραπέζι του Κυρίου, στο 10.21. Εδώ τώρα όμως έχουμε την σύσταση του δείπνου του Κυρίου. Πάμε λοιπόν από το 23. Εγώ γάρ, και έχουμε πει όταν βλέπουμε συνδέσμους ουν, δε, γάρ, και πρέπει να ξέρουμε τι έχει προηγηθεί. Έχει βάλει μία τάξη, έχει ασχοληθεί με κάποια θέματα, με τα ειδωλόθητα, με τις γυναίκες, με το κεφάλι, με το ακάλυπτο κτλ, τους άνδρες κτλ. Και καθώς θέλει να υπάρχει τάξη στην Εκκλησία, προχωρεί τώρα μέσα στο πλαίσιο αυτό να συστήσει το δείπνο του Κυρίου. Εγώ γάρ παρέλαβον, προσέξτε, από του Κυρίου. Λίγο να μείνουμε εδώ. Η Κόρινθος ήταν μια εκκλησία που αμφισβητούσε, αν και ο Απόστολος Παύλος ήταν ο πνευματικός του πατέρας, το σχεδρίζει την εκκλησία, ήταν μια εκκλησία που αμφισβητούσε τι πράγμα, την αποστολικότητά του. Γι' αυτό θα κάνει νήξεις επανειλημμένα. Στη δεύτερη επιστολή, δεύτερη προς Κορινθίους, θα αναλώσει πολύ μελάνη για να του πείσει «Δεν είμαι Απόστολος, δεν είδα το Κύριο, τα στίγματα του Αποστόλου κτλ». Και βέβαια ήτανε, γιατί είχε τέτα τέτα απευθείας με τον Κύριο, και αν θέλετε ανοίξτε προς Γαλάτας επιστολή πρώτο κεφάλαιο, Γαλάτας επιστολή πρώτο κεφάλαιο, να δούμε κάτι, κοιτάξτε. Γαλάτες πρώτο κεφάλαιο, κοιτάξτε το στίχο 11 και το 12, Γαλάτες 1, 11, 12. «Αλλά σας γνωστοποιώ, αδελφοί, ότι το Ευαγγέλιο το κηρυχθέν υπέ μου δεν είναι ανθρώπινο, διότι ούτε εγώ παρέλαβον αυτό παρά ανθρώπου, ούτε διδάχθην, αλλά διαποκαλύψεως Ιησού Χριστού». Έτσι λοιπόν, παρέλαβον από του Κυρίου ο και παρέδοκα ημίν. Λίγο να μείνουμε σε αυτό, προσέξτε, όσοι κάνετε κάτι στο έργο του Θεού, μην ξεχνάτε αυτή τη σειρά. Αν δεν πάρω, δεν μπορώ να δώσω. Παίρνω από τον Κύριο και δίνω. Και όταν λέω παίρνω από τον Κύριο, προσέξτε, δεν εννοώ πράγματα που παίρνετε και εδώ, στο ίντερνετ, σε συνέδρια, σεμινάρια, της τοπικής εκκλησίας. Όλα, δόξα στο Θεό που υπάρχουν αυτά. Αυτά θα τα πάρεις, θα έχεις ευγνώμονη καρδιά στο Θεό, θα πας όμως την ώρα σου με τον Θεό, θα τα αφήσεις στα πόδια Του και θα Του πεις «Πάρτα, σε ευχαριστώ που μου τα έδωσες και με το Άγιο Πνεύμα δίδαξέ με». Αν ανακαλέσει το πνεύμα το Άγιο κάτι και το σφραγίσει μέσα σου και γίνει δικό σου, τότε δώσ' το. αλλά μη στηριχτείς σε υλικό άλλων. Ξέρετε πόσο υλικό έχω μαζεμένο που δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμα 20 χρόνια και. Ένας νους κοινός θα πει, μα χαζός είσαι. Τι κάθεσαι και παιδεύεσαι. Πάρ' τα αυτά με τη σειρά, έχεις υλικό για 50 χρόνια. Τρεις ζωές να είχα, τίποτε. Άστο στην άκρη. Θα το δώσω ποτέ, δεν ξέρω. Μελέτες, σταχυολογήματα, ακούσματα, τίποτα. Εκεί ράζομαι πέρα. Θα το δώσω στα παιδιά μου, κάνουν τι θέλουν. Αλλά αν δεν μαρτυρήσει το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορείς να δώσεις τίποτα. Δεν μπορώ λοιπόν να δώσω κάτι που δεν παίρνω από το Θεό. Κοιτάξτε, ότι ο Κύριος Ιησούς είναι εκπληκτικό. Πάμε κατευθείαν στο 24 και ευχαριστή σας. Και ευχαριστή σας. Και ευχαριστή σας. Πότε? Τη νύχτα της προδοσίας. Και αυτό, αδελφοί, είναι σημαντικό. Να σε προδίδουν και εσύ να ευχαριστείς τον Κύριο. Γιατί? Γιατί η ζωή του δεν ήταν εξαρτημένη, αδελφοί, από τις περιστάσεις. Άλλη μια φορά. Η ζωή του πρωτοτύπου μας, του Χριστού μας, δεν καθοριζόταν. Η χαρά του, η ειρήνη του, δεν καθοριζόταν από τις περιστάσεις, αλλά από τη σχέση του με το Θεό. Ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία. Η θρησκεία μιλάει για Θεό. Η σχέση μιλάει για Πατέρα. Και ο Χριστός, επειδή είμαι από τον Πειραιά, σας το είχα πει παλιά, θα το πω πειραιώτικα, είναι καψούρα. Είναι τρέλα. Είναι έρωτας πνευματικός. Γι' αυτό ο Παύλος, μέσα στη φυλακή της Ρώμης, Χριστομίμητος του Κυρίου, χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε. Πάλι θέλω επιχαίρεται. Λοιπόν, εν τη νυχτή παρεδίδετο. Εκείνο το βράδυ τους είπε κι άλλα. Εκείνο το βράδυ τους είπε, αυτά σας τα λέω για να μένει μέσα σας. Θυμηθείτε τι πράγμα. Όχι, τι να μένει μέσα σας. Καλά το είπατε, αλλά ακριβώς. Τι να μένει μέσα σας. Αυτά σας τα λέω για να μένει μέσα σας. Τι πράγμα. Άιντε, άιντε, πρέπει να σας πατάνε και να βγαίνει αυτό. Η χαρά μου. Ώστε η χαρά, η μόνη δική σας χαρά, να είναι πλήρης, πεπληρωμένη. Και τη χαρά σας, μερικές φορές θα τη χάνετε, έτσι λέει. Τι λέει, και τη χαρά σας, τη χαρά μου που γίνεται χαρά σας, ουδείς αφαιρείως. Προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι στην κοιλάδα, δέχομαι πίεση στο ψυχικό επίπεδο. Αλλά πιο βαθιά στο είναι μου, έχω χαρά και ειρήνη. Να θυμηθούμε άλλη μια φορά πώς το βίωνε ο Παύλος. Έχω υπέρ περισσεύουσα τη χαρά. Πείτε τη συνέχεια. Αν το έχουμε πει 100 φορές. Άιντε, άιντε, άιντε. Σε όλη μας τη θλίψη. Περιστάσεις πιέζουν στο ψυχικό επίπεδο. Κυρίως στο συνέστημα. Αλλά στη σχέση με τον Θεό, μέσα στο πνεύμα του, πιο πέρα από το ψυχικό επίπεδο. Εκεί δεν τον πείραζε, δεν τον άγγιζε τίποτα. Ήξερε σε τι νοσ' χέρια είναι η ζωή του. Γι' αυτό καρφωμένο στο σταυρό. Όχι Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπε ως ιός ανθρώπου. Αλλά σε ποιον παραδίδει το πνεύμα. Πατέρα, στα χέρια σου, προσέξτε, δεν μου αφαιρούν το πνεύμα. Παραδίδω το πνεύμα. Εντάξει. Και προσέξτε μια λεπτομέρεια. Όλοι πεθαμένοι πεθαίνουν και κλείνουν την κεφαλή. Ο Κύριος έκλεινε την κεφαλή και μετά πέθανε. Εντάξει. Λοιπόν, εν τη νυχτή λοιπόν είπα ρεδίδετο, έλαβε άρετο. Τώρα, αυτό που κάνει ο Κύριος εκεί, προσέξτε, γιορτάζει το Εβραϊκό Πάσχα. Που ήτανε, τι ήτανε.
Η έξοδος.
Ένα λεπτάκι. Δεν ήταν μόνο αυτό. Είναι η απελευθέρωση από την Αίγυπτο αφενός και στην ίδια γιορτή είναι ενσωματωμένη όλη η πεποίθηση και η ευχαριστία του λαού της Διαθήκης για όλα τα δώρα του Θεού. Άλλη μια φορά. Όλη η πεποίθηση και η ευχαριστία του λαού της Διαθήκης για όλα τα δώρα του Θεού, αρχής γενομένης βέβαια από τη θαυμαστή απελευθέρωση από την Αίγυπτο. Γιορτάζει λοιπόν με τους δικούς του το Εβραϊκό Πάσχα και την ίδια ώρα εκείνο το βράδυ εγκαινιάζει το νέο Πάσχα, το Πάσχα ημών, εθυσιάστη υπέρ ημών ο Χριστός. Το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή θυσιαζότανε το αρνάκι και λίγο μετά ο αμνός του Θεού καρφωνόταν στο σταυρό. Τύπος, αντίτυπος, θαυμαστή, εκπλήρωση και ευχαριστή σας η διάσταση της ευχαριστίας κατά κούρου στη ζωή του Κυρίου, «Εκλασέν», έκοψε τον άρτο και είπε, «τούτο μου εστί το σώμα, το υπέρ ημών». Σε παράλληλες αφηγήσεις του συνοπτικούς σε χειρόγραφα, το υπέρ ημών κλωμένον, το οποίο κόβεται, και το κόψιμο του άρτου υπάρχει σε όλες τις παράλληλες αφηγήσεις, και είπε, «τούτο μου εστί το σώμα», καθώς κρατάει τον άρτο, τους λέει, «αυτό είναι το σώμα μου που κόβεται υπέρ σας, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση». Γιατί το λέει, αδελφοί, αυτό? Γιατί η τάση μας μετά την πτώση μεταπτωτικά είναι απίστευτο το πόσο εύκολα ξεχνά. Πάρτε τη ζωή μας αφού μας συνάντησε ο Χριστός. Κοίταξε πίσω και δες πόσες φορές έκανε την επέμβασή του ο Θεός σε προβλήματα και σε κοιλάδες. Έκανε επεμβάσεις, τι λέτε? Ναι ή όχι? Ωραία. Γιατί μόλις έρθει η επόμενη κοιλάδα μας παίρνει από κάτω? Γιατί δεν κοιτάζω πίσω και να πω, «Χαλιλούια Κύριε, σε ευχαριστώ, για να δω τώρα πώς εσύ και αυτή τη φορά θα κάνεις την έκβαση και θα με περάσεις απέναντι». Και είναι συναρπαστική προσδοκία, γιατί δεν επαναλαμβάνει τον εαυτό του. Πάντα πρωτοτυπεί όταν ευλογεί, πάντα πρωτοτυπεί όταν ελέει, δόξα στον Θεό. Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση, γι' αυτό ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, μιλούσε στην ψυχή του ο Δαβίδ. Γιατί είσαι περίλυπος, ψυχή μου? Μάθε να μιλάς στην ψυχή σου. Και μη λησμονείς. Τι να μη λησμονείς? Πάσας της υπεργεσίας αυτού. Εδώ μια παρένθεση μικρή. Προσέξτε. Επειδή παίρνουμε τις ευλογίες και τα δώρα του Ευαίου, προσέξτε, δεδομένες, δεν έχουμε ζωή ευχαριστίας. Άλλη μια φορά. Πότε ήταν η τελευταία φορά που συνειδητά ευχαρίστησες το Θεό, που τα ματάκια σου βλέπουν και ας φοράς όπως εγώ γυαλιά ή κάποιοι φακούς οπαφής? Συνειδητά. Πότε είναι η τελευταία φορά που άκουσες σαν κελάιδισμα, τώρα που είναι και η άνοιση, «σε ευχαριστώ που και σήμερα τα αυτιά μου ακούν, σε ευχαριστώ γιατί και σήμερα υπάρχει στο δώρο της ζωής, το δώρο της ζωής υπάρχει με τη μορφή και των πουλιών, σε ευχαριστώ για το κελάιδιμά του, σε ευχαριστώ που τα αυτιά μου ακούν». Πότε είναι η τελευταία φορά που συνειδητά άλλη μια φορά, «σε ευχαριστώ που μπορώ και πίνω το νερό και καταπίνω χωρίς πρόβλημα». Και το εργοστάσιο, επειδή ο Δαβίδ τα είχε πιάσει αυτά, «καθημέραν με διδάσκουν οι νεφροί μου». Αποτέλεσμα, θέλω σε υμνή, διότι φοβερός και θαυμασίος επλάστην. Έτσι. Λοιπόν, επειδή λοιπόν έχουμε την τάση να ξεχνάμε, λέει ο Κύριος, για έλατε εδώ, με αυτό τον τρόπο, με άρτο και με ίνο, με δύο απλά σύμβολα. Αδελφοί, αυτό το τραπέζι, όσοι εκκλησιάζεστε εδώ, το έχετε ακούσει κάποιες φορές, το τραπέζι του Κυρίου, η Θεία Ευχαριστία, προσέξτε, είναι το πιο απλό. Πιο απλό δεν υπάρχει. Ποιος από εμάς τρώει Κυριακή, εσκαλέσει τους δικούς σου, να είχαμε τον αδελφό μου και τη γυναίκα του αυτές τις μέρες, έκανε ρούλα εκεί πράγματα. Ποιος κάνει τραπέζι και περιορίζει το τραπέζι σε άρτο και σε κρασάκι? Όχι. Είναι το πιο απλό, αλλά είναι το πιο πλούσιο, είναι το πιο ευλογημένο. Όπου ο Χριστός μας είναι το θύμα, ο θήτης και ο αρχιερέας. Εντάξει, άλλη μια φορά. Στο τραπέζι αυτό ο Χριστός μας είναι το θύμα, ο αμνός που θυσιάζεται. Είναι ο θήτης, γιατί ως Θεός παίρνει μέρος στη θανάτωση του Υιού του ανθρώπου. Περίεργο αυτό θεολογικά, έτσι. Αλλά έτσι είναι. Ο Θεός η θέληση να βασανίσει αυτόν. Μέσα στη θεότητα είναι και ο λόγος. Μην πάει με το μυαλό σας τώρα, θα κάνουν τα λαμπάκια, άστο. Εντάξει, μην το πας έτσι. Άστο, απλά το δέχεσαι. Και είναι και ο αρχιερέας, ο οποίος ενορχιστρώνει πνευματικά ό,τι γίνεται, ζει πάντοτε για να με συντεύει για μας. Ο σάφτος και το ποτήριο μετά το διπνίσε. Και βλέπετε εδώ είναι παρμένη εικόνα από το Εβραϊκό Πάσχα, όπου έτρωγαν, τι έτρωγαν, να δω τι θυμάστε στο Εβραϊκό Πάσχα. Αρνί και τι άλλο. Χόρτα πικρά και άσημος ψωμί. Εντάξει. Οπότε, μετά το δειπνίσε και υπήρχαν, είχε χρόνο, δεν είναι όπως το κάνουμε στην εκκλησία, σε 20 λεπτά τελειώνει ένα τέταρτο. Είχε χρόνο, αυτό έπαιρνε χρόνο, είχε 4 ποτήρια. Έτρωγαν το αρνί, τα πικρά χόρτα, πρώτο ποτήρι με σχετικά εδάφια, δεύτερο ποτήρι με σχετικά εδάφια, τρίτο ποτήρι με σχετικά εδάφια, δοξαστικά από ψαλμούς, τέταρτο ποτήρι στο Εβραϊκό Πάσχα όλα αυτά. Εκπληρώνει το Εβραϊκό Πάσχα, γιορτάζει το Εβραϊκό Πάσχα, συστήνει το καινούριο Πάσχα της Νέας Διαθήκης, τούτο το ποτήριο Καινή Διαθήκη εστί, για προσέξτε, εν το αιμού αίματι. Τώρα ο αντίτυπος εκπληρώνει τους τύπους. Αίμα ταύρων, τράγων, αρνιών, έρχεται ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Πάντες εμείς επλανήθημεν ως πρόβατα. Και ο Θεός γίνεται πρόβατο. Και το πρόβατο είναι και ο τσοπάνης την ίδια στιγμή. Εγώ είμαι ο ποιμήν, ο καλός. Έτσι. Και εσείς, λέει ο Πέτρος, υπήρχετε ως πρόβατα πλανούμενοι, αλλά τώρα επιστρέψατε, επεστράφετε πού? Στον ποιμένα και επίσκοπο των ψυχών σας. Λοιπόν, εν το αιμού αίματι, αδελφοί, ακούστε κάτι, στο έργο του και στο πρόσωπό του στεκόμαστε. Όταν παίρνω τον Άρτο και τον Ίνο κάθε φορά, ψελίζω και ψιθυρίζω ήσυχα. Κύριε, εδώ στεκόμαι. Στο πρόσωπό σου και στο έργο σου. Βγάλε αυτό το πρόσωπο και το έργο και είμαστε με συνοπτικές διαδικασίες κατευθείαν σούπιτη για την κόλαση. Στο πρόσωπό σου και στο έργο σου. Και ο αξέχαστος αλφός στη δόξα, Άγγελος Δαμασκηνίδης, στηρίζω την ελπίδα μου πάνω στο αίμα του αμνού και δεν τολμώ να εμπιστευτώ αλλού εκτός από τον Χριστό. Στο δικό του το πρόσωπο και στο δικό του το έργο. Δεν λυτρωθήκατε, λέει ο Πέτρος, από την μάταιη πατροπαράδοτη διαγωγή διαφθαρτών αργυρίου και χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού ως αμνού, αμόμου και ασπήλου. Και βρισκόμενος ο Παύλος για να αποχαιρετήσει τους πρεσβυτέρους της Εφέσου στη Μίλητο, τους καλεί από την Έφεσο να έρθουν στη Μίλητο και μεταξύ άλλων θα τους πει: προσέχετε εις σε αυτούς και εις όλο το πίμνιο που το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους για να ποιμένετε την Εκκλησία του Θεού, πείτε τη συνέχεια, την οποία απέκτησε πως δια του ιδίου αυτού αίματος. Έτσι είναι. Τούτο ποιείτε, προσέξτε το, ο Σάκης. Ο Σάκης. Τι θα πει ο Σάκης? Όσες φορές. Δεν μας καθορίζει τον αριθμό. Κάθε τοπική εκκλησία έχει το δικαίωμα να καθορίσει τη συχνότητα. Όμως, ας θυμόμαστε ότι στην αύξηση και στην πρόοδο και στο ξεκίνημα της πρώτης αποστολικής εκκλησίας, οι μαθητές, μεταξύ άλλων, ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων, την κοινωνία, την κλάση του Άρτου και που αλλού. Και στις προσευχές. Συνεπώς. Η συχνότητα θα είναι τέτοια ώστε να εκπληρώνει το ενέμενο. Εντάξει. Ο Σάκης, τούτο ποιείτε, ο Σάκης αν πίνετε τώρα εις την εμήν ανάμνηση. Και αν θέλετε γράψτε κάτι τώρα, σημειώσεις. Το τραπέζι έχει κατευθύνσεις. Έχει κατευθύνσεις. Το τραπέζι του Κυρίου έχει κατευθύνσεις. Πρώτη κατεύθυνση. Ατενίζω, κοιτάζω, πίσω, στον Σταυρό του Χριστού. Κοιτάζω πίσω, στον Σταυρό του Χριστού. Τι έκανε ο σαρκωμένος Θεός λόγος για μένα. Κοιτάζω πίσω. Τι έκανε ο σαρκωμένος Θεός λόγος για μένα. Α Ιωάννου 4:9-10 είναι ο ορισμός της αγάπης. Εντάξει. Εν τούτο, με αυτόν τον τρόπο, φανερώθηκε η αγάπη του Θεού. Πρώτα, ότι ο Θεός τον Υιόν αυτού απέστειλε στον κόσμο να ζήσουμε δι' αυτού, εν σάρκωση. Και σε τούτο συνίσταται η αγάπη, ότι ο Θεός τον Υιόν αυτού έστειλε στον κόσμο ηλασμού, εξηλαστήρια θυσία αντικαταστάτης, για τις αμαρτίες μας. Σαρκωμένη αγάπη, ματωμένη αγάπη. Ήρθε για να πεθάνει. Κοιτάζω πίσω. Δεύτερο, στη συνέχεια. Δύο. Κοιτάζω μέσα μου. Να το δούμε. Στη συνέχεια. Εαυτούς εξετάζεται. Δεν το σχολιάσω τώρα, απλά το αναφέρω, το πούμε στην πορεία λίγο μετά πρώτα θες, με τη χάρη του Θεού. Εαυτούς εξετάζεται και μετά πάρτε μέρος. Τρίτον, γύρω για να δω τους οικείους της πίστης. Ο άρτος της ζωής μας κάνει έναν άρτο. Άλλη μια φορά. Ο άρτος της ζωής μας κάνει έναν άρτο. Για να ζήσω θέλω κοινωνία με τον άρτο της ζωής και κοινωνία με τον συλλογικό άρτο. Όπου πρώτα ο δικός του κόκκος στο σύ του έπεσε και φέρε καρπό και ο δικός μου ο δικός ο κόκκος στο βαθμό που του μοιάζω, αλεσμένοι όλοι όπως έχουμε πει στον πνευματικό μήλο της Εκκλησίας, αποτελούμε έναν πνευματικό άρτο και από αυτό τον άρτο όλοι μετέχουμε. Και τέλος, μέλλον μπροστά, μέλλον ή μπροστά, γράψε, ό,τι σε βολή, πάμε πίσω, γράψε μπροστά, όπου θα δούμε τον θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι τι, στην έλευση του. Εντάξει, μέχρι την έλευση του. Λοιπόν, 26. Ο Σάκης γάρ εάν εστίδε τον άρτο τούτο και το ποτήριο πίνεται, εδώ είμαστε, τον θάνατο του Κυρίου. Αυτή η φράση μου αρέσει πάρα πολύ, αδελφοί. Τον θάνατο τίνος του Μπαράκ Ομπάμα, του ξέρω εγώ, της Μέρκελ, του Κυρίου. Αυτός που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη. Αυτός τον οποίο λέει ο Λόγος του Θεού τα σύμπαντα. Πολύ πολύ πρόσφατα με τα σύγχρονα μακροσκόπια, τηλεσκόπια, ανακάλυψαν ότι το σύμπαν δεν είναι ένα αλλά πολλά. Ευχαριστώ πολύ, το έχει πει αυτό στο λόγο του πολύ πριν. Τα σύμπαντα είναι δούλη σου. Εντάξει. Τα σύμπαντα είναι δούλη σου. Τον θάνατο του Κυρίου, ένας Θεός, ο Κύριος του ουρανού και της γης, γίνεται άνθρωπος και πεθαίνει για μένα. Και αυτό, όταν μαζεύεται η Εκκλησία, η πιο όμορφη καταγγελία. Συνήθως να λέμε, να πας να τον καταγγείλεις, μα εδώ έχουμε μια καταγγελία αποθετικής πλευράς. Μια δημόσια διακήρυξη, μια σούπερ επίσημη διακήρυξη. Τι καταγγέλει η Εκκλησία στο τραπέζι του Κυρίου, ότι ένας Θεός, ένας Κύριος σαρκώνεται και πεθαίνει αντικαταστάτης για τον καθένα, την κάθε μια. Και μέσα εδώ υπάρχει το στοιχείο της πίστης, άχρης ου έλθει, μέχρι να έρθει. Η Εκκλησία κινείται και πορεύεται στην απόλυτη πίστη και βεβαιότητα για την δεύτερη δοξασμένη έλευση του Χριστού. Και απόψε είμαστε μια μέρα πιο κοντά που οι βασιλείες αυτού του κόσμου θα γίνουν βασιλείες του Θεού μας και του Χριστού του και χρησμένου του. Αλλά όπως έχω πει άλλες φορές, κάποια πράγματα θα τα επαναλαμβάνω. Ο Πέτρος λέει το να λέω τα ίδια στις βασικές, σε βασικά πράγματα και αλήθειες. Σε μένα δεν είναι οχληρό, σε εσάς δεν είναι ασφαλές. Έτσι. Η Εκκλησία του Χριστού είναι η μόνη αραβωνιασμένη κοπέλα που δεν λαχταρά το γάμο της. Εντάξει. Η Εκκλησία του Χριστού είναι η μόνη αραβωνιασμένη κοπέλα δεν λαχταρά το γάμο της. Αντίθετα, πώς κλείνει η Αποκάλυψη, και το πνεύμα, εδώ έρχομαι ταχύως, η ανταπόκριση, συγχρονισμός Αγίου Πνεύματος και νύφης, και το πνεύμα και η νύφη. Έλα, Κύριε. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να έρθει ο Κύριος, γιατί είμαστε πολύ γατζωμένοι. Και γιατί δουλεύει πάρα πολύ το ψυχικό επίπεδο. Το παιδάκι μου, το ένα μου, το άλλο μου. Ποιος αγαπάει τα παιδιά σου πιο πολύ, εσύ ο Θεός? Εδώ είμαστε. Το εγγόνι σου, ποιος το αγαπάει πιο πολύ, εσύ ο Θεός? Τον άντρα σου, τη γυναίκα σου, ποιος τον αγαπάει πιο πολύ? Σύχασε, ηρέμησε. Μάθε να τους ρίχνεις στα χέρια του. Και εδώ θέλει ταπείνωση. Πάσα τη μέρη να θυρίψατε αυτό. Ταπεινά πήγαινε μπροστά του και πες του, είμαι τόσα χρόνια στην Εκκλησία και δεν έχω μάθει ακόμα πώς να ρίχνω τη μεριμνά μου επάνω σου. Μάθε με πώς να το κάνω για να ησυχάζω. Άχρη σου έλθει. 27. Από εδώ και πέρα τώρα βάζει το μαχαίρι στο κόκαλο, βάζει το δάχτυλο στην πληγή και προειδοποιεί την Εκκλησία, και δόξα στον Θεό που το κάνει, δι' Αγίου Πνεύματος, αυτό το εκλεκτό σκεύος του Θεού, ο πρώτος μετά τον ένα, ο Απόστολος Παύλος. Ώστε, ως ανεστεί τον άρτο ή πίνει το ποτήριο του Κυρίου, προσέξτε, υπογραμμίζουμε πρώτα το επίρρημα αναξίως. Προσέξτε πάρα πολύ. Ερώτηση, ποιος είναι άξιος από εμάς? Είναι κανείς άξιος? Αθεαυτού του είναι κανείς άξιος? Αν είμαστε ειλικρινείς, όσο περισσότερα χρόνια περπατάς με τον Κύριο, θυμίζω άλλη μια φορά, ξεκινάει ο Απόστολος Παύλος την πνευματική του ζωή και λέει: «Εγώ δεν υστέρησα σε τίποτα τον υπερλίαν Απόστολο». Από τους Αποστόλους δηλαδή που είναι ψηλά στην κορφή. Λίγα χρόνια μετά, είμαι ο ελάχιστος Απόστολο. 5-6 χρόνια μετά, είμαι ο ελάχιστος πάντων των Αγίων. Και λίγο πριν του πάρει το κεφάλι ο Νέρωνας, είμαι ο πρώτος στον αμαρτωλό, χωρίς να έχει κάνει αμαρτίες που έχουν κάνει άλλοι. Αλλά καθώς τσεκάρεται με την απόλυτη αγιότητα, βγάζει αυτό το συμπέρασμα. Καθώς περπατάμε με τον Κύριο και περισσότερες ακτίνες αγιασμού πέφτουν μέσα μας, έλεγε ο Σπύρος ο Πορτινός, οι αμαρτίες μου, λέει, πάρε, λέει, ένα φορτηγό από τον Πειραιά μέχρι τη Νέα Ζηλανδία. Πόσες είναι οι τρίχες του κεφάλι σου, πιο πολλές είναι οι αμαρτίες σου και οι αμαρτίες μου. Πόσα είναι τα φύλλα σε ένα δάσος, πιο πολλές είναι. Με σκέψεις, με λόγια, με πράξεις, με παραλήψεις, με διαθέσεις, με κίνητρα, με λατήρια, με προθέσεις. Από όλα έχει ο μπαξές. Συνεπώς, ποιος είναι άξιος? Κανείς. Ποιος με κάνει άξιο? Η χάρη και το αίμα. Το πρόσωπο και το έργο. Το αναξίως τι σημαίνει εδώ? Ότι σε κάποιους τομείς, προσέξτε, δεν περπατάω στο φως. Και εδώ, σας έχω πει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, προσέξτε τις προθέσεις. Προσέξτε, δεν λέει ο λόγος του Θεού, το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Άλλη μια φορά. Δεν λέει ο λόγος του Θεού ότι το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Κάποιοι κοιτάτε περίεργα, Δεν λέει τέτοιο πράγμα ο λόγος του Θεού. Τι λέει ο λόγος του Θεού? Βάζει μια λεξούλα. Και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Τι έχει προηγηθεί και βάζει το «και»? Εάν περιπατώμεν εν το φωτί, καθώς αυτός είναι εν το φωτί, έχουμε κοινωνία με τα λίλο και στην κάθε τη διάσταση με εκείνον, τον Τριαδικό Θεό και μεταξύ μας. Και τότε, αν δεν περπατάω στο φως, αδελφοί, το αίμα δεν με καθαρίζει και ας μην έχω αυταπάτες. Καταλαβαίνετε τι λέμε? Το αναξίως λοιπόν σημαίνει ότι δεν φιλοξενώ, προσέξτε, στην καρδιά μου εκούσια εκκρεμότητες. Ξέρω ότι κάτι έχει μαζί μου ο Βαγγέλης, ο Χάρης. Μπορώ να κάτσω εγώ στο τραπέζι? Πώς θα κάτσω στο τραπέζι? Θα τα βρούμε πρώτα. Χαίρομαι και λυπάμαι. Χαίρομαι και λυπάμαι. Τρίτη φορά, χαίρομαι και λυπάμαι όταν βλέπω αδελφούς να φεύγουν από το τραπέζι. Λυπάμαι γιατί χάνουν τη χαρά της ευλογίας. Χαίρομαι γιατί υπάρχει ευαισθησία πνευματική και σου λέει: έχω εκκρεμότητα και δεν μπορώ να κάτσω. Εάν όντως είναι έτσι και αν δεν τους έχει ξαπατήσει ο εχθρός, ότι είναι τόσο ανάξιοι, ώστε δεν μπορούν. Όχι. Στην εν Χριστώ θέση μου, προσέξτε, στην εν Χριστώ θέση μου, ποιος είναι πιο Άγιος, ο Απόστολος Παύλος ή εσύ και εγώ? Για να δω τι θυμάστε. Άιτε, άιτε. Το ίδιο είναι. Η μητέρα του Κυρίου είσαι. Το μυαλό τρελαίνεται τώρα, έτσι. Στην εν Χριστώ θέση. Το ίδιο. Εσύ ο Κύριος στην εν Χριστώ θέση. Το ίδιο. Γιατί. Πολύ απλό. Πώς η απόλυτη αγιότητα θα έχει κοινωνία με σένα και με μένα, που αφού είσαι αγγέλος του βλέπει ελάττωμα. Με τη δικαιοσύνη κάποιου άλλου. Αλλά στην εμπειρία μας δεν συμβαίνει αυτό. Άλλο τον, άλλο το άλλο. Και θυμίζω πάλι μια φορά τον ορισμό του αγιασμού. Τι θα πει αγιασμός. Γίνομαι. Γίνομαι μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο. Ό,τι χάρη με έκανε εν Χριστώ Ιησού. Με έκανε άγιο, γίνομαι άγιος. Με έκανε δίκαιο, γίνομαι δίκαιο. Δίκαιος. Εντάξει. Μπορώ να το κάνω, ναι. Γιατί, πώς το ξέρω. Όσοι εδέχθησαν αυτόν, σε αυτούς έδωσε τι. Εξουσία. Να γίνουν τέκνα Θεού. Δεν έγιναν μια στιγμή. Μια στιγμή, σαν το ληστή, ναι. Εν Χριστώ αντικειμενικά, αν δεν έχω να ζήσω, θα είσαι μαζί μου στο παράδεισο. Αν αυτό ζούσε 30-40 χρόνια, θα έπρεπε να συμμορφωθεί με το πρωτότυπό του. Ξεκινώντας άμεσα από μετάνοια και μια ολόκληρη ζωή μετανοίας μέχρι την τελευταία του πνοή. Έτσι λοιπόν, όσο ανεστεί τον Άρτο, υπήρχε το ποτήρι του κύριου Αναξίου. Και τι είχε προηγηθεί στην τοπική εκκλησία εκεί. Το είχαμε δει την περασμένη φορά. Στις αγάπες τους, ερχόντουσαν οι πλούσιοι, φέρνανε δέσματα πλούσια, κρασιά. Οι άλλοι φουκαράδες φέρνανε το λίγο που μπορούσαν. Κάποιοι ήταν τελείως άπορροι, δεν φέρναν τίποτα και περιμένανε να φάνε από ό,τι θα έφερναν οι πιο ευκατάστατοι. Οι πιο ευκατάστατοι τα άβαζαν, τα τρώγανε κρασάκι και άλλος λέει μεθά και άλλος μένει νηστικός. Εντάξει, και πεινά και γινόταν το σώσε. Αντί να είναι αγάπες, γινόταν σκάνδαλο. Και με αυτό το υπόβαθρο, άμεσα από εκεί ορμόμενος ο Παύλος, τακτοποιήστε την εκκρεμότητα αυτής της αγάπης σας. Και από εκεί επεκτείνεται και σε οποιαδήποτε άλλη εκκρεμότητα υπάρχει στη ζωή μου και στη ζωή σου. Εντάξει. Και εδώ θέλει πάρα πολύ προσοχή. Σας το είχα πει παλιά. Αδελφός απατούσε 10 χρόνια τη γυναίκα του. Δεν το ξέρε κανένας. Αυτό, πιο στη συνέχεια. Στη συνέχεια, λίγο πιο κάτω. Λοιπόν, ένοχος έσαι του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Τι θα πει ένοχος. Τι θα πει ένοχος του σώματος και του αίματος. Προσέξτε το τι γίνεται. Εάν με προθυμία φιλοξενώ εκκρεμότητα και κάθομαι στο τραπέζι του Κυρίου, σαν να του λέω αυτό το αίμα δεν έχει καμία αξία για μένα και κατά κάποιο τρόπο καλά έκαναν και σε σταύρωσαν. Ταυτίζομαι με τους φωνείς του. Ταυτίζομαι με τους υβριστές του. Ταυτίζομαι με τους χλεβαστές του. Είναι κοινό αυτό το αίμα. Καλά σου έκαναν και σε χλέβασαν, καλά σου έκαναν και σε βλασφήμισαν και τελικά καλά σε έκαναν και σε κάρφασαν στο σταυρό. Γι' αυτό ανασταυρούντες λέει κάπου τον Υιό του Θεού. Εντάξει. Λοιπόν, δοκιμαζέτο δε άνθρωπος εαυτόν. Για προσέξτε αδελφοί εδώ. Κοιτάξτε τι λάθος γίνεται. Σου λέει ο Θεός, έλα εδώ, δοκίμασε. Εξέτασε τον εαυτό σου. Ερεύζε την καρδιά σου μπροστά στο φως της αγιότητας του Θεού. Και αφού το κάνεις αυτό, μη φύγεις βρε ευλογημένε. Έλα πίσω. Με μετάνοια. Έλα πίσω. Σε εκείνον μπροστά στον οποίο καμία αμαρτία δεν είναι πιο μεγάλη από τη χάρη του ελαιός του, την αγκαλιά του, την αγάπη του. Σας λέω, δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία. Εάν ο Ιούδας, όταν κατάλαβε τι έκανε, πήγαινε και έπεφτε στα πόδια του Κύριου και του έλεγε «Δάσκαλέ μου, σε πρόδωσα, συγχώρεσέ με». Το αίμα που έτρεξε, θα κάλυπτε και αυτόν. Αλλά πήγε σε λάθος πρόσωπα, δεν πήγε στον Κύριο, πήγε στους ιερείς. Εντάξει, παρέθεση, προσέξτε το μυστήριο της εξομολόγησης. Προσέξτε το, εντάξει. Δεν δίνει άφεση το μυστήριο. Δίνει άφεση ο Κύριος. Εξομολόγηση έχει τη θέση της, όχι μυστηριακά. Εύχεστε υπέρ αλλήλων και εξομολογήστε εις αλλήλους τα πτέσματά σας για να ιαθείτε. Ο πειρασμός χάνει σημαντικό μέρος από την δύναμή του όταν θα το ομολογήσω στον Κύριο. Προσέξτε, όχι στον οποιοδήποτε αδελφό. Όχι στον οποιοδήποτε αδελφό. Το έχεις ομολογήσει σε αλλήλους είναι στο πλαίσιο. Μάθετε κανείς σε τι πλαίσιο είναι. Σε τι πλαίσιο είναι για να ιαθείτε. Όχι. Σε τι πλαίσιο είναι. Εξομολογήστε σε αλλήλους τα πτέσματά σας για να ιαθείτε.
Στα πλαίσια της εμπιστοσύνης.
Όχι. Σε τι πλαίσιο γίνεται αυτό. Έλα Προμηθέα. Ναι, σε τι πλαίσιο.
Να καλέσεις.
Α, μπράβο. Ασθενή της μεταξύ σας. να καλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Εξομολογήστε σαν λίγους τα πτεσμάτα σας. Σε ένα περιβάλλον αδελφών που θα έχουν τρία πράγματα. Τρία πράγματα, προσέξτε, ξέρω ότι σας αγαπούν. Πρώτον, ξέρω ότι σας αγαπούν αντικειμενικά. Δεύτερον, ξέρω ότι έχουν σχέση με τον Θεό. Φτάνουν αυτά τα δύο? Όχι, δεν φτάνουν αυτά τα δύο. Τι άλλο? Φερμάρω στο στόμα, το χέμηθο κατοχυρωμένο. Δεν θα πεις τον πόνο σου και θα το μάθει η Εκκλησία την άλλη μέρα. Την πάτησα έτσι και άστο. Μετά δεν ξαναπήγα στη γη. Και ήταν δασκάλα μου στο Κυριακό σχολείο. Εκμυστηρεύτηκα κάτι και την άλλη μέρα είχε γίνει βούκινο. Λέω, άμα ξανακούεις από μένα τίποτα, γράψε μου. Το είπα, λέει, για να. Τι το είπες? Το είπα για να προσέχω. Άστα, αυτά, μα το είπες για να προσέχω. Μετά λειτουργεί σπασμένο τηλέφωνο και τρέχα γύρω. Εντάξει. Λοιπόν, ναι, εξέτασε τον εαυτό σου. Δοκίμαζε το άνθρωπο σε αυτόν. Και ούτως εκ του άρτου εστίατο και εκ του ποτηρίου πεινέτο. Όχι να δω τον εαυτό μου και να φύγω. Να δω τον εαυτό μου και να πάω να τακτοποιηθώ. Τώρα τι γίνεται? Η υπερηφάνεια μας κρατά σε απόσταση και καθυστερώ να πάω να τακτοποιηθώ. Τσακώθηκα με τη γυναίκα μου, το παιδί μου. Και η υπερηφάνεια μου με αναχαιτίζει. Καλό θα είναι να μην πάρω μέρος στο δείπνο του Κύριου. Καταλαβαίνετε τι λέμε? Δεν μπορώ τσακωμένος με τον άνθρωπό μου να πάρω άρτο και ίνο. Εκείνη την Κυριακή θα βγω βολτούλα. Επικοινωνούμε. Και την Κυριακή θα πάω να δω τον ΠΑΟΚ. Όχι, εντάξει, αυτό είναι όμορφο. Άστα, λοιπόν. 29. Ο γάρ εστίων και πίνων, κρίμα εαυτό εστί και πίνει, μη διακρίνουν το σώμα και του Κυρίου και το συλλογικό σώμα. Γιατί, προσέξτε κάτι, αδελφοί, η πτώση δική μου, η πτώση δική σου, προσέξτε πάρα πολύ, μακάρι να περιοριζόταν στη σχέση τη δική μου και τη δική σου με τον Θεό. Άλλη μια φορά. Η αμαρτία η δική μου, η πτώση η δική μου, μακάρι να περιοριζόταν σε μένα και στο Θεό, σε σένα και στο Θεό. Δυστυχώς, αλίμονο, αγγίζει και επηρεάζει ολόκληρο το σώμα. Γι' αυτό ο Παύλος που το είχε πιάσει από το ποιος ασθενεί και ούκ ασθενώ. Ποιος σκανδαλίζεται και ού πειρούμε στο κείμενο και δεν φυλεύομαι. Τώρα εμείς ζούμε εάν εσείς είστε στερεοί με τον Κύριο. Θυμάμαι, σας το είχα πει παλιά, στη λεπτοκαριά, παραδόξως, εκείνο τον καιρό, δεκαετία του 90, ήταν πολύ καθαρά τα νερά της θάλασσας, για ένα διάστημα, και όταν είναι καθαρά τα νερά εμφανίζονται αχινοί, να το ξέρετε, όπου υπάρχει αχινός, το νερό είναι τζάμι. Κάκα κάνει βιολογικό καθαρισμό, δεν ξέρω τι είχε κάνει ο Δήμος τότε. Οπότε είχε γεμίσει αχινούς εκεί, πάτησε έναν αχινό στη φτέρνα. Όλο το σώμα έσπευσε να βοηθήσει τη φτέρνα. Και πήγα και στη γυναίκα μου, άντε το λαδάκι, άντε το, άντε με υπομονή εκεί να βγάλουμε τα αγκάθια. Δεν την πάτησε η φτέρνα, το χέρι, το κεφάλι. Α, στη φτέρνα να πονάει, εμείς τρεις λαλούς και δύο χορεύουν. Όχι έτσι. Δυστυχώς, άλλη μια φορά, τρίτη, ή ευτυχώς, η αμαρτία μου και η αμαρτία σου, η πτώση μου και η πτώση σου, δεν περιορίζεται μόνο ανάμεσα σε μένα και στο Θεό, σε σένα και στο Θεό. Επηρεάζει και αγγίζει όλο το σώμα. Αντίθετα τώρα, αν εσύ υγιένεις πνευματικά, τροφοδοτείς με υγεία και με ευλογία όλο το σώμα. Κύριο. Δια τούτο, να το μαχαίρι στο κόκαλο, το δάχτυλο στην πληγή. Δια τούτο, προσέξτε όμως πάρα πολύ την ερμηνευτική εδώ, δεν είναι αυτός αποκλειστικά ο λόγος που έχουμε αρρώστους, γιατί θα τρελαθούμε τέλος. Εντάξει. Είναι ένας από τους λόγους. Μην έχει τύψεις κανείς ότι έκατσα, είχα αμαρτία. Όχι, 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 όχι. Εδώ μιλάμε για κατάσταση που κάποιος τη φιλοξενεί, φιλοξενεί την εκκρεμότητα, τη βρίσκει και για να κλείσει στόματα και να μην δώσει υποψίες και να το παίξει πνευματικός, με την αμαρτία του κάθεται συνειδητά στο τραπέζι του Κυρίου και αυτό γίνεται 6, 2, 5, 10, παραλαμβάνεται. Και τώρα η περίπτωση του αδελφού από την Αθήνα που ζει 10 χρόνια και σε μοιχεία, δεν το ξέρει κανένας, ούτε η γυναίκα του, ούτε κανένας, το ποιμένος, το προσβυτέριο, κανένας, τον χτυπάει ο Θεός στην υγεία του και ο αθεόφοβος ζητάει προσευχές για να γίνει καλά. Και ο ποιμένος, προσβυτέριο τότε, αδελφοί προσεύχεστε για τον άλφο μας, στάτε, ο Θεός τον κάνει καλά. Και περνάει ο καιρός, αυτός συνεχίζει στην αμαρτία και γίνεται χειρότερα. Και φτάνει στα πρόθυρα του θανάτου. Εκεί συνέρχεται, κάτι γίνεται. Άντε, μάζεψε τα ασημάζευτα, δώσε κανέλαιος και ζει ακόμα. Και όταν το μάθαμε μετά, να γιατί χρειάζονται, αν ζήσουμε, θα τα πούμε, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Λόγος γνώσης. Θα πούμε όταν έρθει η ώρα. Λοιπόν, δια τούτο εν ημίν ξεκινάει, κοιτάξτε, πολύ, υπογραμμίστε το πολύ, ασθενείς και άρρωστοι. Και δόξα στο Θεό, ενώ είναι το πολύ αφορά ασθενείς και αρρώστους, αδύναμους και αρρώστους, στο κοιμώνται ικανοί αρκετοί. Όχι πολύ εδώ, δόξα στο Θεό. Έτσι. 31. Είδε αυτούς διακρίνομε, ουκ ανεκρινόμεθα. Πάρα πολύ σημαντικό. Μπροστά στο Θεό χρειάζεται να έχω και να έχεις ανδρείο φρόνημα. Τι θα πει ανδρείο φρόνημα? Σε δύο κατευθύνσεις. Να δεχτώ τα χάλια μου και να πιστέψω ότι στη δική μου αμαρτία υπερπερισσεύει η χάρη του Κυρίου. Αυτό είναι το ανδρείο φρόνημα. Δέχομαι την κόλασή μου και αγκαλιάζω με όλο το είναι μου τα σπλάχνα και τη χάρη του Κυρίου. Με την ακλόνητη πίστη ότι η αγάπη του και η χάρη του είναι ασύγκριτα πιο μεγάλη από την ανομία μου και την αμαρτία μου. Με αυτόν τον τρόπο κρίνω τον εαυτό μου, τον εξετάζω, τον κρίνω και αν το κάνω εγώ αυτό το πράγμα με ταπείνωση και με πίστη και με μετάνοια, δεν θα με κρίνει ο Κύριος. Αν όμως δεν το κάνω, τότε και η αρρώστια και αν συνεχίσει συνειδητά η αμαρτία και η ανομία και φτάσουμε στο θάνατο, προσέξτε τι κάνει ο Θεός. Μας παιδεύει και μας κρίνει ως παιδιά του με αυτόν τον τρόπο για να μην κατακριθούμε στο τέλος όπως ο κόσμος. Και γιατί το κάνει αυτό? Κάποιος από εμάς παίρνει προώρα. Παίρνει προώρα γιατί σου λέει, Λαδό, αν συνεχίσεις έτσι θα έχουμε κακά ξεπερθέματα. Σε παιδεύω τώρα με αυτόν τον τρόπο, σε παίρνω προώρα για να μην φτάσεις στο σημείο της κατάκρισης μαζί με τον κόσμο που δεν είναι δική μου. Καταλαβαίνετε τι γίνεται? Πόσο σοβαρό είναι αυτό? Και προσέξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό δεν το λέει ο Θεός. Κοίταξε, αν ανάξια διαβάζεις τη γραφή, θα είσαι άρρωστος και θα πεθαίνουν μερικοί. Αν ανάξια εκκλησιάζεις, όχι, 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 όχι. Το περιορίζει μόνο στο δείπνο του Κυρίου. Δεν είναι δυνατόν να κρατάω άρτο και ίνο και συνειδητά να φιλοξενώ αμαρτία και ανομία. Θεωρώ αυτό τον τύπο του αίματος τίποτα. Το σώμα και το αίμα του Κύριου δεν είναι τίποτα. Και πέφτει κρίση. 33. Ως τα αδελφοί μου συνερχόμενοι, επανέρχεται στην ακαταστασία, στα πλαίσια που βίωναν ως εκκλησία της Κορίνθου, εις το φαγήν αλλήλους εκδέχεστε. Περιμένετε, τους λέει ο Θεός. Περιμένετε να έρθουν όλοι. Και εσείς που ήρθατε πιο μπροστά και φέρατε τα καλύτερα εδέσματα, και οι άλλοι φουκαράδες που θα έρθουν αργοπορημένοι και θα φέρουν το 1/4 από αυτά που εσείς φέρατε, και πολλοί άλλοι που, γιατί η Κόρινθος είχε πολύ πλούτο και πολύ φτώχεια. Όπως να πας στη Νέα Υόρκη, θα δεις τη χλειδί και θα δεις φτώχεια που δεν πάει ο νου σας, αδελφοί, τι γίνεται εδώ. Ο πιο φτωχός από εμάς είναι πολύ πιο πλούσιος από τον φτωχό Αμερικάνο. Λέω, κατάσταση τρέλα, σκέτη εκεί πέρα. Να βλέπεις τους ανοξείς από τη μια και από την άλλη να τους βλέπεις να προσπαθούν να ζεσταθούν από το τι είναι φυσικό αέριο. Καπνίζουν, λέει, δρόμοι, πάρει σε κάτι σχάρες εκεί που βγαίνει από εκεί που μάλλον φυσικό αέριο πρέπει να είναι και προσπαθούν να ζεσταθούν οι φουκαράδες. 34. Ή της πεινά, εάν κάποιος πεινά, τρώγει στο σπίτι σου, του λέει. Ή να μην εις κρίμα συνέρχεσαι. Τα αδέλοιπα, προφανώς υπήρχαν και άλλες λεπτομέρειες. Ως ανέλθω διατάξουμε. Και τώρα μπαίνουμε σε βαθιά νερά. Σε νερά που δυστυχώς χώρισαν τις εκκλησίες μας, αδελφοί. Και γράψτε τώρα σημειώσεις. Μάλλον πριν γράψουμε, έχουμε ένα τεταρτάκι και κάτι. Προσέξτε, θέλω να το διευκρινίσω από την εισαγωγή κιόλας, για να μην παρεξηγηθούμε. Αυτός που σας κάνει το μάθημα αυτό, εγώ δηλαδή, πιστεύω απόλυτα και ακράδαντα σε όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Εντάξει. Αν κάποιος και ένα σημαντικό κομμάτι της θεολογίας δεν το πιστεύει, εδώ να σας πω ότι τελείωσα το μεταπτυχιακό μου, το μάστερ στη θεολογία, το έκανα σε ένα σεμινάριο, επαναλαμβάνω, το μάστερ στη θεολογία, το έκανα σε ένα σεμινάριο από τα καλύτερα στον κόσμο, το οποίο δεν πιστεύει στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. 3 χρόνια όμως δεν με έπεισαν. Γιατί δεν με έπεισαν? Γιατί δεν έχουν γραφικά επιχειρήματα. Θα σας πω ποιο είναι το επιχείρημα, το οποίο είναι αστείο. Και θα το δούμε στο 13ο κεφάλαιο της 1ης Προκορινθίους. Όταν έρθει, λέει, το τέλειο, είτε γλώσσα είναι θέλουση πάυση, και τι εννοούν το τέλειο αυτοί? Όταν συμπληρωθεί το βιβλίο της Αποκάλυψης και πεθάνει ο τελευταίος Απόστολος. Αυτό είναι, είναι ερμηνευτικός ακροβατισμός, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τότε και η γνώση καταργείται. Καταργείται μόνο η προφητεία και η γλωσσολαλιά. Και όταν έρθει η ώρα, θα σας διαβάσω από την εκκλησιαστική ιστορία αποσπάσματα, να δείτε ότι αυτά ποτέ δεν σταμάτησαν. Σταμάτησαν στο Μεσαίωνα, στο σκοτάδι. Και δόξα στον Θεό επανήλθαν. Και θα δείτε από τους πατέρες της Εκκλησίας και θα δείτε πώς προφητεύει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και οι πατέρες της Εκκλησίας. Και τι μαρτυρούν και τι γίνεται. Συνεπώς, έχει όποιος από εσάς το δικαίωμα, ανατήρητα, να μην συμφωνήσει μαζί μου. Αλλά αφού έρχεσαι στο μάθημα αυτό, θέλω από την αρχή να το ξεκαθαρίσω ότι εγώ πιστεύω απόλυτα και ακράδαντα σε όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και με τη χάρη του Θεού έχω εμπειρίες στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Εντάξει, προχωρούμε τώρα. Μέσα στο Λόγο του Θεού, προσέξτε, υπάρχουν μερικά ζευγάρια που ποτέ δεν πρέπει να χωρίσουν. Γράψτε, μέσα στο Λόγο του Θεού, μέσα στο Λόγο του Θεού, υπάρχουν ζευγάρια που ποτέ δεν πρέπει να χωρίσουν. Στα ζευγάρια που θα γράψουμε τώρα, προσέξτε, υπάρχει η ιδιαίτερη ευλογία και το χρήσμα του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Και επειδή ο Σατανάς το ξέρει αυτό πάρα πολύ, αδελφοί, το ξέρει καλύτερα δυστυχώς από την Εκκλησία, έχει κάνει ό,τι μπορεί ώστε να τα χωρίσει αυτά. Πρώτο ζευγάρι.
Πρώτο ζευγάρι.
Για κοιτάξτε, Λόγος, Γραπτός και Άγιο Πνεύμα. Η καλύτερα στο θέμα μας. Στις φανερώσεις του Πνεύματος. Όπου, μόνο στο κείμενο θα το δούμε, τα πνευματικά, λέει ο Λόγος του Θεού. Εντάξει. Αδελφοί, αυτά δεν χωρίζονται. Προσέξτε. Πάμε στην Γένεση, στο βιβλίο της Γένεσης, όπου, κοιτάξτε εικόνα. Η δε γη ήτο άμορφος και τι άλλο. Και έρημος. Ζωγραφίστε την εικόνα. Άμορφη και έρημη. Και πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της φανίας των υδάτων. Υπήρχε το πνεύμα του Θεού εφαίρετο, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Άλλη μια φορά. Υπήρχε εφαίρετο, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Πότε έκανε? Όταν ήρθε ο Λόγος, γεννηθεί το φως. Αντίθετα τώρα. Ο Λόγος μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Μίλα εσύ σε μια ψυχή το πρωί μέχρι το βράδυ. Περίπτωση Λυδίας, η Κουέ, της οποίας ο Κύριος άνοιξε την καρδιά. Μέρα της Πεντηκοστής ο Πέτρος μιλάει, τότε ήρθε εις κατάνοιξη η καρδιά τους. Αυτά τα δυο δεν χωρίζουν. Προσέξτε πάρα πολύ. Ο Σατανάς ξέρει πως αν αυτά τα χωρίσει, και το κατόρθωσε δυστυχώς. Ξέρεις τι θα πει τα δώρα του Θεού να χωρίζουν την Εκκλησία? Οι ευλογίες του Θεού να χωρίζουν τους πιστούς και να φέρουν σύγχυση. Και έτσι έχουμε ένα πολύ μεγάλο φάσμα εκκλησιών που δίνει την έμφαση εδώ με πολύ ωραία κηρύγματα, 3 points, υποδιαιρέσεις και όλα τα σχετικά. Και άλλες εκκλησίες που δίνουν έμφαση εδώ. Άντε, εμπειρίες, όσο λαλιά, προφητεία, θεραπείες, ιάματα. Και ο Σατανάς τρίβει τα χέρια του. Και λέει, ας τους αυτούς να έχουν πολύ ωραία κηρύγματα. με σκελετούς, με αρχή, με τέλος, με παραδείγματα, άστους. Και άστους αυτούς να γλωσσολαλούνε, να προφητεύουνε. Ψίχουλα τα αποτελέσματα. Ουέ και αλίμουν όμως, λέει ο Σατανάς. Εάν αυτά τα δυο παντρευτούνε πάλι. Και δόξα στον Θεό σε παγκόσμια κλίμακα, από τη δεκαετία του 90, προσέξτε, έχει ξεκινήσει ένα κίνημα στο οποίο ζω κι εγώ. Λέγεται στα αγγλικά, ίσως κάποιοι το ξέρουν, που την ψάχνετε τη δουλειά, The Third Wave of the Holy Spirit. Το τρίτο κύμα του Αγίου Πνεύματος. Ποιο είναι αυτό? Αυτό είναι, έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Αδελφοί από παραδοσιακές εκκλησίες αυτού του χώρου, πρωταρχικά, ανοίγονται και λαχταρούν αυτό το χώρο. Προσέξτε, ποια είναι η ιδιαιτερότητα. Γιατί The Third Wave? Το δεύτερο ήταν όταν ξεκίνησε η Εκκλησία της Πεντηκοστής σε παγκόσμια κλίμακα και μετά το χαρισματικό κίνημα. Που μαζί με την ευλογία, επειδή έλειψε αυτό, έφερε και προβλήματα. Δεν έφερε μόνο την ευλογία, το χαρισματικό κίνημα έφερε διάσπαση. Γιατί έλειψε αυτό. Εντάξει. Το τρίτο κύμα του Αγίου Πνεύματος, το Third Wave, που αρχίζει δεκαετία του 90 και συνεχίζει, τι χαρακτηριστικό έχει, άλλη μια φορά. Άνθρωποι από αυτό το κομμάτι, και από ό,τι είμαστε εδώ, η μεγάλη πλειοψηφία εδώ είμαστε. Εντάξει. Πολύ λίγοι είναι. Καθαρά εδώ. Εντάξει. Και μακάρι όλοι να πάρουμε μέρος στο πάντρεμα το πνευματικό. Εντάξει. Είναι η ευχή της καρδιάς μου. Λοιπόν, ανοίγονται εδώ, σε αυτό το χώρο, προσέξτε, χωρίς να φύγουν από την εκκλησία τους. Άλλη μια φορά. Ανοίγονται σε αυτό το χώρο χωρίς να φύγουν από το πίμνιο και χωρίς να ζητήσουν να το επιβάλλουν στο πίμνιο. Ξέρετε πόσα χρόνια πέρασαν σε αυτή την εκκλησία ώστε το πρεσβυτέρο, οι πρεσβύτεροι μου να μάθουν ότι εγώ είχα εμπειρίες με το Άγιο Πνεύμα. 18 χρόνια. 23 συμπληρώνω τον Ιούνιο. Τα πρώτα 18 χρόνια τα ζούσα εγώ και ο Κύριος. Και τα διακονούσα σε ψυχές που λαχταρούσα ότι τα ήθελα. Ποτέ, η Μαρία είναι εδώ, με παρακολουθεί, ποτέ δεν επέβαλα τίποτα σε κανένα. Ποτέ δεν ήρθα σε σύγκρουση. Ξέρετε τι προκλήσεις είχα να πάω να φύγω? Εμέσως πλην σαφώς. Να αδερφέ, να βρούμε μια αίθουσα. Ναι, αμέ. Και όταν ανοίχτηκα από το 2004 και στον Ορθόδοξο χώρο, σας το είχα πει να γελάσετε. Ξέρετε πόσο πολύ εύκολα, άμα μου στρίψει καμιά βίδα. Τι λέτε, ύστερα από τόσα χρόνια, 30 τρελίδα βρεθούν να με ακολουθήσουν, τι λέτε? 30 γουδικοί δεν θα βρεθούνε? Και να βάλεις πρώτη χαρισματική, ευαγγελική, ορθόδοξη εκκλησία Θεσσαλονίκης. Να δεις κόσμος. Να δεις γέλια. Όχι έτσι. Ανοίγεσαι στο Άγιο Πνεύμα, βιώνεις τις εμπειρίες, παίρνεις τον πλούτο που υπάρχει. Γιατί υπάρχει πλούτος, αδελφοί, θα πούμε και στη συνέχεια. Αλλά δεν φεύγεις από εδώ. Παίρνεις την πετσέτα και με υπομονή τους πλένεις τα πόδια. Δεν θεωρείς τον εαυτό σου superstar. Δεν κρίνεις τον αδελφό που δεν γλωσσολαλεί και δεν προφητεύει και δεν πιστεύει στις θεραπείες. Αλλά του πλένεις τα πόδια ώστε στο σωστό timing, στο χρόνο του Θεού, να δει κάποια πράγματα και να τα αγκαλιάσει. Τα δώρα του Αγίου Πνεύματος δεν είναι για να χωρίζουν την Εκκλησία του Χριστού. Τα δώρα του Αγίου Πνεύματος είναι για να πλουτίζουν την Εκκλησία του Χριστού. Εντάξει, λοιπόν, πρώτο ζευγάρι είναι αυτό, δεύτερο ζευγάρι. Προσέξτε πάρα πολύ, και οι παντρεμένοι και αυτοί που θα παντρευτείτε. Το αντρόγυνο. Αν ξέραμε τι χρήσμα, τι ευλογία υπάρχει σε ένα αντρόγυνο που περνάνε τα χρόνια και γίνονται μία στην εμπειρία τους μία σάρκα. Και οι δυο μονάδες, όποιος προσκολάται με τον Κύριο, είναι ένα πνεύμα. Πώς μπορούν όταν προσευχηθούν αυτοί να έχουν αποτελέσματα? Ο Σατανάς το ξέρει. Και βλέπετε τι γίνεται. Μας έχει διαλύσει. Δεν έχει διαλύσει μόνο τον θεσμό του γάμου στο κοσμικό επίπεδο, μα έχει αγγίξει και ένα κομμάτι των εκκλησιών μας. Και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, και με συμβουλευτική και με προσευχή και με αγάπη. Και τρίτον, προσέξτε πάρα πολύ, εδώ να δείτε τι γίνεται. δείτε τι γίνεται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Ισραήλ και η Εκκλησία. Το έθνος του Ισραήλ και η Εκκλησία. Αδελφοί, εδώ δυστυχώς υπάρχει και θεολογία που χώρισε αυτά τα δύο. Στα αγγλικά λέγεται The Replacement Theology. Και πάλι το σεμινάριο στο οποίο πήγα, το πίστευε αυτό, μου το δίδαξαν αλλά δεν με έπεισαν. 3 χρόνια με βομβάρδισαν, όπως και σε αυτό, αλλά δεν με έπεισαν. Και θα μου πει κάποιος, και εσύ γιατί πήγες? Γιατί στα υπόλοιπα θέματα ήταν άψογο. Ακεραιότητα, καθαρότητα, υπακοή, σεβασμός απίστευτος στη θοπνευστία της βίβλου. Και ευχαριστώ τον Θεό για τις εμπειρίες που πήρα εκεί. Σε αυτά τα δύο όμως δεν συμφώνησα, απλά τους αγαπώ, ευχαριστώ τον Θεό για την εμπειρία, απλά δεν θα πάρω, δεν συμφωνώ. Προσέξτε, λέει ο Απόστολος Παύλος, κάποιοι σας αν όταν κάναμε την προσδομένη επιστολή, αρκετοί από εσάς, εάν λέει η αποβολή τους, εάν η αποβολή τους έφερε πλούτο στα έθνη, τι θα είναι η πρόσληψή τους, ή μη, πείτε τη συνέχεια, ζωή εκ νεκρών. Ο Σατανάς ξέρει πολύ καλά πως αν αυτά τα δυο παντρευτούν πραγματικά, ο ερχομός του Κυρίου είναι πιο σύντομα. Ζωή εκ νεκρών, αυτό είναι. Και εμείς όλοι είμαστε χρεώστες στην πνευματική μας ρίζα. Γιατί εμείς από πνευματικής πλευράς τι είμαστε, προσδομένως την επιστολή? Τα κλαδιά! Και λέει ο Παύλος, εσείς οι κλάδοι, δεν βαστάζετε τη ρίζα. Η ρίζα βαστάζει εσένα. Και προσέξτε, σε μια απίστευτα αυξανόμενη ατμόσφαιρα από εδώ και πέρα αντισημιτισμού, προσέξτε, και εδώ ανοίγω παρένθεση για να πω ότι κάνω διάκριση ανάμεσα στην αγάπη στο λαό αυτό και τις προοπτικές του Θεού και στο σιωνισμό. Το σιωνισμό τον κατακεραυνώνουμε. Εντάξει, το λαό του Θεού τον αγαπάμε. Σε έναν απίστευτα αυξανόμενο από εδώ και πέρα αντισημιτισμό, προσέξτε, αυτός ο λαός περιμένει μια αγκαλιά. Περιμένει κάποιος να τους αγκαλιάσουν. Ποιοι θα τους αγκαλιάσουν? Εμείς τα κλαδιά, που γίναμε συγκοινωνή του πάχους και της παχύτητος της ελέας. Εμείς είμαστε η αγριελιά που μπολιαστήκαμε σε αυτούς. Εξαντλεί την αυστηρότητά του επειδή τους αγάπησε πολύ, να τους αποκόψει προς το παρόν. Εδώ είναι μυστήριο. Δεν θέλω να αγνοείτε το μυστήριο τούτο. Τύφλωσης έγινε κατά μέρος στο λαό Ισραήλ. Εσού έρθει και εγώ και εσύ το πλήρωμα των εθνών. Και μετά αποκατάσταση. Σε ένα λοιπόν, άλλη μια φορά, αυξανόμενο αντισημιτισμό, αυτός ο λαός με τις υποσχέσεις του Θεού πρέπει να έχει μια αγκαλιά που μόνο η Εκκλησία μπορεί να την προσφέρει. Δυστυχώς, τι είναι το replacement theology, η θεολογία της αντικατάστασης? Δεν έχει να κάνει τίποτα ο Θεός με το λαό αυτό. Όλα μεταφέρθηκαν στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι τώρα ο λαός Ισραήλ και αυτοί άστο στη μοίρα τους. Αν θέλει ο Θεός να σώσει μερικούς, θα τους σώσει. Όχι. Κοιτάς το λόγο του Θεού και δεν μπορείς να τα πνευματοποιήσεις όλα. Για παράδειγμα, νούμερο 1, Ζαχαρίας 12:10. Θέλω εκχέει επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, επί τον Ισραήλ και επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, πνεύμα χάριτος και οικεσιών. Και θέλουσι επιβλέψει προς ενέ, και είναι εκπληκτική εικόνα, εις τον οποίον ξεκέντησαν. Τι σας θυμίζει το ξεκέντησαν? Και τη γη πλευρά. Και εκείνη την ημέρα θα γίνει, λέει, πένθος μέρα στο Ισραήλ. Όπως πενθεί κάποιος που χάνει το πρώτο του παιδί. Γιατί εκείνη την ημέρα θα καταλάβει αυτός ο λαός ότι εκείνον που οι πάτορές τους, πάπι τους, σταύρωσαν και απέρριψαν, ήταν ο Μεσσίας που τόσους αιώνες περίμεναν. Καταλαβαίνετε το σοκ. Τώρα αυτή τη στιγμή, για να ξέρετε...
Την ημέρα
της... Όχι, πριν. Τώρα αυτή τη στιγμή ο Θεός εργάζεται θαυμαστά με το Messianic Movement, το μεσιανικό κίνημα, το οποίο τι είναι? Μέσα από αυτό το λαό πιστεύουν χιλιάδες ότι ο Ιησούς, ο γιος του Μαραγκού, του Ιωσήφ και της Μαριάμ, είναι ο Μεσσίας. Και τους βαράνε όλοι. Κοιτάξτε τι τους βαράνε. Τους βαράνε οι λεγόμενοι Ορθόδοξοι Εβραίοι, οι οποίοι εξακολουθούν να αναμένουν τον Μεσσία. Και τους βαράει ένα μεγάλο κομμάτι της Εκκλησίας που έχει δεχτεί τη θεολογία της αντικατάστασης. Δυστυχώς. Έπρεπε να τους βαράει ο εχθρός και οι Ορθόδοξοι Ιουδαίοι, μέχρι να πάρουν φως κι αυτοί. Αλλά δυστυχώς τους βαράει και ένα μεγάλο κομμάτι από την νύμφη του Χριστού.
Οι κόπτες ποιοι είναι?
Οι κόπτες είναι αυτοί που δέχονται μόνο τη μία φύση του Κυρίου. Δεν έχουν τίποτα με το λαό Ισραήλ αυτοί. Οι κόπτες είναι αυτοί που δέχονται μόνο τη φύση. Οι σύγχρονοι μονοφυσίτες. Καταλάβες. Μία από τις δύο φύσεις του Κυρίου. Μόνο τη θεία. Μόνο τη θεία, όχι την ανθρώπινη. Ή την ανθρώπινη και όχι τη θεία. Εντάξει. Κοιτάξτε αυτά τα ζευγάρια, αδελφοί. Αυτά πρέπει να αποκατασταθούν. Είσαι έτοιμος να προσευχηθείς? Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Κύριε, ευλόγησε το λαό σου τον Ισραήλ. Ευλόγησε το έθνος του Ισραήλ. Παραλαμβάνω, δεν δέχομαι με τίποτα το σιωνισμό. Ποιος είναι ο σιωνισμός τους? Εκμεταλλεύονται αυτά, προσέξτε, η κάθε Εκκλησία, για να κάνουν αυθαιρεσίες. Σκοτώνουν, να δολοφονούν, με τη βία, όχι έτσι. Αυτά τα καταδικάζουμε αμήλικτα. Αλλά δεχόμαστε στην καρδιά μας το σχέδιο που έχει ο Θεός στη δική του οικονομία για αυτό το λαό. Και επειδή ο Σατανάς ξέρει πάρα πολύ καλά ο ίδιος τι θα κάνει στο πρόσωπο του Αντίχριστου και ποιο είναι το μέλλον του, αυτά τα δυο τα θέλει μακριά. Εμείς σας προσευχόμαστε. Αυτά τα δυο να έρθουν κοντά. Εμείς ας σταθούμε σε αυτό το θεσμό. Έτσι. Και βέβαια, αυτό που μας ενδιαφέρει άμεσα και θα πούμε πρώτα εδώ, σαν ζήσουμε την επόμενη Δευτέρα συνέχεια, να παντρέψουμε αυτά τα δυο. Εάν αυτά τα δυο παντρευτούν, αδελφοί, θα γίνει έκρηξη πνευματική της Εκκλησίας μας. Παναλαμβάνω, μην έχετε αυταπάτες. Όσο αυτά μένουν χώρια, όσο εμείς κάνουμε ωραία κηρύγματα, αν είναι ωραία, και όσο οι αδελφοί μας έχουν εμπειρίες, ο Σατανάς τρίβει τα χέρια του. Ουέ και αλίμονο αν αυτά παντρευτούν. Πες στα γόνατα και πες του, τα θέλω όλα. Ό,τι έχεις για μένα, το θέλω. Θέλω να το ζήσω για τη δική σου τη δόξα. Όχι για να φανώ first class πιστός, αλλά για να σε υπηρετήσω περισσότερο αποτελεσματικά. Σταματώ εδώ, πέρασε η ώρα, κλείνω με προσευχή. Πατέρα, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε γιατί ο λόγος σου μας κατευθύνει σε σωστά μονοπάτια. Κύριε, δώσε χάρη ώστε αυτά τα ζευγάρια να έρχονται κοντά και να μένουν ενωμένα. Ελέησέ μας, συγχώρεσέ μας που τα δώρα σου έφεραν ταραχή στο σώμα. Ελέησέ μας, Πατέρα Θεέ, και εργάσου στην καρδιά μας, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.